kdo je ten cestovatel a kdo bude ten cestovatel na těch cestách.
A najednou uprostřed noci nás probudili až takové zvířecí zvuky. Já neříkám, že jsem nějaký jako adrenalinový dobrodruh vůbec. A on se na mě podíval a říká mi, kolego, toto se jmenuje mongolská diplomacie. Já to vnímám jako všemi smysly.
Omlouvám se, že tě tak jako pitvám. Nebo...
Terapie.
Cestovatel. Jak jsem poznal svět. Petr Vavrouška a Petr Horký v sérii rozhovorů o cestování. Na dvojce.
Toto je první rozhovor, který uvádí podcast Cestovatel, jak jsem procestoval svět. Proti mě sedí Petr Vavrouška. Známe se, střelím od boku, 20 let. Neznamená to, že bychom se 20 let potkávali, ale různě si myslím, že nás občas trefí práce jednoho nebo druhého. Petře, procestoval jsi jako spoustu míst toho světa. Kdo je pro tebe dneska vůbec cestovatel v současném světě?
Dobrá otázka hned na úvod. Cestovatel je v podstatě podle definice toho slova každý, kdo někam vycestuje za hranice domova a může to být cestovatel v rámci svého okresu. I to si myslím, že je cestovatel. Ale jestli ty míříš tam, že je to někdo, kdo pro nás objevuje ta místa, které se dřív na mapách označovaly jako Hinsun Leone, tady jsou pouze lvy, tak ano, tak to je jakoby ten nejlepší asi cestovatel v tom pojetí, jak ho chápeš ty, ale já asi v dnešní době ne. Pro mě je opravdu cestovatelem každý, kdo chce vyrazit z toho svého komfortu a poznat něco jiného kdekoliv jinde.
Já tě nebudu nutit do nějakých jako slovníkových definicí. Mně spíš šlo o to, že jsem chtěl zjistit, nakolik to vidíme stejně nebo odlišně. Moje osobní interpretace cestovatele je, že v dnešní době už vlastně neexistuje jako ten klasický velký objevitelský cestovatel a že dokonce i mnohdy cestovatel není vlastně pozitivní hrdina, protože přináší mix kultur, ničí třeba místní prostředí tím, že tam přináší peníze a posouvá hodnoty. A na druhou stranu, že cestovatelem je dneska téměř kdokoliv. Protože ve vzduchu máme každou chvíli víc lidí, než bylo při stěhování národů. A stejně, když už nepopisujeme ty mapy, takže opravdu člověk každý odkrývá sám v sobě ta prázdná místa. A to najednou mi dává smysl, že jako opravdu někam odjet a líp chápat svět díky tomu, že se s tím světem potkám, to je pro mě pořád něco, co jako omlouvá nebo odůvodňuje, proč by člověk měl cestovat. Tak jsem si chtěl jenom zjistit, jestli to vidíme podobně nebo odlišně.
Já jsem nikdy o sobě jako o cestovateli nepřemýšlel. Ať už to bylo v 18, kdy jsem se vydal s kamarády po maturitě na Gimplu na první takovou velkou cestu stopem po Evropě, tak jsem si neříkal, tak a dneska se ze mě stává cestovatel. A nikdy jsem se tak ani nevnímal, když jsem s Českým rozhlasem vyrazil na první reportážní cestu do zahraničí, tak taky jsem si neříkal, já jsem tím cestovatelem. A když jsem někde žil 4 roky jako zpravodaj a tu zemi jsem poznával díky cestování, tak znovu to nebyl moment, kdybych já sebe mohl označit za cestovatele.
A to je přesně to, co se mi líbí. Já jsem tě zarazil gestem, já jsem tak jako se rozmáchl rukou, omlouvám se, ale to je přesně to, co se mi líbí, protože mě vlastně v dnešní době, přiznám se, už nebaví, že někdo sedne na letadlo a odjede a vidí Machu Picchu. Fajn, pro něj asi zajímavé a snad mu to i něco přinese, ale vlastně nevidím důvod, proč bych já měl to poslouchat nebo číst nebo sledovat. Ale baví mě to, k čemu se dostáváme u tvé práce a u tvého pojetí. Když ten člověk tam odjede, když tam žije nějakou dobu, když tam pracuje, tak začíná tu zemi poznávat úplně jinak a najednou přináší informace, které pořád nejsou obvyklé. Pořád není úplně běžné slyšet dojmy z jakékoliv země po té, co tam člověk rok žil. A tam teprve pak se dostává k tomu, v čem je ta země jiná, obvykle třeba, nebo čím je specifická.
Ale ono je to nastavené tím člověkem, který to zpracovává, jeho hodnotami, tím, co je pro něj citlivé, jak vnímá kulturu v té zemi, nebo na co reaguje pozitivně, negativně, takže si myslím, že i proto je vlastně pestrost, třeba když to stáhnu znovu k tomu rozhlasu těch zahraničních zpravodajů v tom, že každý to vidí jinak. I proto vlastně rotují diplomaty. Po 4 letech i zpravodajové po 4 letech, protože přichází člověk, který se na to dívá jinak. A mě v Rusku zajímala lidská práva, to, jak je omezováno právo jednotlivce, ale je možné, že když tam přijde někdo jiný, tak ho bude zajímat biznis Ruska ve vztahu ke zbytku světa. Je to dané tím pohledem.
Ještě chviličku bych se u toho zdržel, když tady jsi byl v jakékoliv z těch zemích déle a byl jsi tam pracovně dělat reportáže, co pro tebe bylo důležité? V Rusku lidská práva.
Já jsem to možná teďka zjednodušil, nebyly to jako lidská práva, ale v Rusku, když se teda k tomu vracíš, já jsem to trochu asi naznačil, tak pro mě jako společný jmenovatel možná všeho, co jsem natáčel, byla slabost toho jedince, jako člověka, prosadit se proti systému. To, co bylo pro nás v České republice, jako v té jako v demokracii toho západního střihu, v podstatě jednoduché, že když se ti dělo nějaké bezprávy, tak si věděl, že jsou tady soudy, já jsem nikdy jako jejich nezávislost nespochybňoval jako jiní, ale věděl si, že se můžeš ozvat a budeš mít velkou míru toho, že se jako té spravedlnosti dobereš. V Rusku to funguje úplně jinak. A proto jsem si vybíral témata, kdy se ten jedinec postavil tomu systému. Ta odvaha, kterou našel, a nejenom v době toho tvrdého jako sovětského režimu, anebo když si ještě mohl potkat lidi, kteří zažili ty represe jako v 40. letech, kteří ještě žili, když já jsem žil v Rusku, ale fascinovali mě lidé, kteří našli tu odvahu jako v roce 2004, 2008, když já jsem žil v Rusku. Tak já jsem chtěl natáčet příběhy o lidech, kteří mohou být inspirativní pro nás. A to vlastně byla vždycky moje ambice při jakékoliv reportážní cestě, aby ten příběh, ať už je to příběh místa, nějaké historické události nebo konkrétního člověka, aby byl inspirativní nejenom pro mě, ale pro druhé.
Tohle je skvělé. To je parádní. Vyloženě o tvých jako reportážních cestách a o tvé práci zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu bych si chtěl speciálně povídat v nějaké z jiných epizod, protože to je téma, u kterého i u tebe je úžasně vidět, jak si jako úplně změnil intonaci. Jo? Zasoustředil ses, okamžitě jsi byl tam a okamžitě to je evidentně něco, co je fakt součástí tebe jako člověka, jako osobnosti. Takže na to se těším, jak se pobavíme o tom, jak si fungoval jako zpravodaj, kde. Teďka bych se ještě držel toho tvého způsobu cestování. Ty jsi zmínil tu první cestu s kamarády. Co to bylo? Kdy to bylo?
Bylo to v roce 93. My jsme si slíbili, že když uděláme maturitu všichni na Gimplu, takže se vypravíme stopem do Španělska. Bylo to dané tím, že dva z těch kamarádů, byli jsme celkem čtyři, tak byli kluci, kteří odjakživa se věnovali architektuře a po Gimplu šli potom, udělali zkoušky a šli na architekturu. Takže jsme jeli do Španělska, protože jsme museli vidět Barcelonu a museli jsme vidět Gaudího a všechno. Jo, tak já jsem se s nima trochu svezl. A museli jsme jet do Figuera, podívat se do muzea Dalího jako bylo to velké dobrodružství, takže my jsme neměli ani nějaký jako plán, co všechno chceme vidět. Jediné, co jsme jako si řekli, že to bude ten cíl, tak to je, že pojedeme na Gaudího a pojedeme se na Dalího a co se stane pak, ať se stane.
Stálo to za to?
Bylo to perfektní, protože poprvé jsem zažil na cestě strachoživot.
Co se stalo?
Stalo se to, že jednak nás okradli hned první den, kdy jsme spali na bláži, mysleli jsme si, že spíme v takovém místě mezi skalními útesy, kde nás nikdo nenajde, ale evidentně někdo nás sledoval, když jsme vystoupili ze stopu a v noci, když jsme spali u toho moře, tak přes ten příboj vln jsme neslyšeli, že nám někdo ukradl batoh jednoho z těch kamarádů celý, odnesl ho pryč a rozřezali nám spacáky v nohách, protože si mysleli, že tam budeme mít schované peníze. Ale jako shodou náhod, zkrátím to, jsme ten batoh za tři dny našli v jiné rokli o 20 kilometrů dál, jako neuvěřitelné štěstí, ale už bez pasů a podobně, ale to jsme vyřešili. Ale bál jsem se v situaci, kdy jsme spali na pláži někde u Alicante a najednou uprostřed noci nás probudili až takové zvířecí zvuky a za chvíli jsme zjistili, že tam parta nějakých výrostků mučí kluka. Jako dost strašné. Brutálně. A byli jsme od nich asi 100 metrů, ukryli jsme se v takovém plážovém baru, zavolali jsme policii. Ta policie tam přijela, jako zjistila, co se děje, ale nechala tam ty kluky, kteří to dělali, a ti nás začali hledat, protože jim policie řekla, že někdo vás tady nahlásil, jako nějací cizinci, jako, kteří vás viděli, a oni nás hledali. A vešli do toho plážového baru, kde jsme byli schovaní pod stolama za nábytkem, a v tu chvíli já jsem se loučil jako se životem. To byla jako situace, kdy jsem poprvé cítil tlukot srdce a věděl jsem, že jsem blízko jako konce. Fakt, nepřání mám, jako mám to dodnes, ten zážitek.
Co se stalo? Nenašli vás?
Nenašli nás.
Jako fakt filmová scéna.
Filmová scéna. Jako teď mám znovu jako husinu, protože si to úplně vybavuju, jak tam sedíme, úplně to mám před očima, fakt jak filmový záběr. Nenašli nás, to bylo prostě obrovské štěstí. No. Nevím, co bychom dělali, nevím.
Jedna věc je traumatizující být u takového jako příběhu, kde vidíš, že většina trápí menšinu, jednotlivce, a vlastně člověk cítí, že nemá sílu na to, aby to mohl okamžitě změnit. Toto už samo o sobě je traumatizující věc. Mm-hmm. Vynořilo se ti to pak právě třeba při práci v Rusku a podobně?
Já myslím, že se mi to asi ukázalo několikrát, ale ne asi v souvislosti s tím zážitkem z toho Španělska, ale myslím si, že to bylo dané asi výchovou od rodičů, že otec si prožil taky takové trauma, kdy mu rodiče zavřeli komunisti do vězení a on měl 10 let, skončil, buď mohl skončit v dětském domově, nebo u tety Traude, která si ho vzala. A jim se to neslo a myslím, že nám to vštěpoval jako se segrou, že se vždycky máme postavit jako zlu. A tak nám to jako zůstalo asi jako pořád a možná to je i odpověď na to, proč pro mě byly třeba i v Rusku tak citlivá lidská práva, ale nejenom v Rusku, vlastně v Bělorusku, na Ukrajině, v těch zemích. Já jsem si vždycky vybral takové země, kde k tomu bylo blízko. Jo? Já jsem nikdy neměl chuť poznávat Holandsko, Belgii, Francii, to jako pro mě byly, a nechci to nějak jako snižovat, ale nudné země.
Další aspekt toho tvého příběhu ze Španělska je přímé setkání vlastně se selháním státního aparátu. Ti policajti očekávali jste asi, že udělají něco úplně jiného, chytnou viníky a nehodí ještě to nebezpečí směrem k vám. Takže dvojí selhání státního aparátu, často identifikované jako to je typicky český, tady to nefunguje, to máš jasný. A ono to tak není jenom u nás. Znám teď příběh kamaráda, který se vyboural ve Francii, fatálně selhala francouzská policie, odmítala to řešit, prostě tím to bylo ukradený. A to, co ty jsi teď popsal ze Španělska, je podobný příběh. I toto v sobě nějakým způsobem neseš, nebo to tam vůbec pro tebe neexistovalo?
Ne, myslím si, že ne, že tehdy nám bylo 18, že by selhal systém, nad tím jsme nepřemýšleli. Navíc jako druhý den to potom bylo rychle spláchnuté mnohem pozitivnějším zážitkem, kdy jsme se ráno probudili na pláži a byli jsme po nějaké kocovině ze španělského vína a vedle nás už se opalovali 17-leté Španělky nahoře bez. Jo.
Tak se to rychle přeplo, tam by to mělo být.
Rychle se to přeplo, přesně tak, kam jsme si mysleli, že ta cesta jako povede. Jo.
A pak zajímavá věc mě zaujala, ty jsi řekl, ta cesta byla skvělá, protože jsem poprvé zažil strach o život. To není jako úplně běžný myšlenkový postup. Nevím, kolik běžných lidí by řeklo, to byla super cesta, protože jsem se bál o život.
Já to mám asi tak dodnes, že když bych udělal nějaký rychlý sken těmi cestami, které jsem zažil, ať už soukromně nebo profesně s rozhlasem, tak vždycky moment, kdy to bylo na nějaké fakt jako hraně, tak dodnes ve mně rezonuje. A já neříkám, že jsem nějaký jako adrenalinový dobrodruh vůbec, jako byli jsme spolu, jsme lezli na Glockner, tak to víš, jo. Ale vlastně ten moment, kdy, ať už je to třeba na Skialpech, že nějaký svah je nejistý a jestli ta lavina jako spadne nebo ne, nebo když lezeš, jestli ten chyt jako bude držet, a nebo když natáčíš, pamatuju si na některé cesty fakt jako z Pákistánu do Afghánistánu, nebo i v Čečensku, kdy mě až někdy paralyzoval ten strach, jo. A pak jsem vlastně z toho vycouval, když jsem si řekl, toto není dobře, ale na druhou stranu je to něco zrušujícího. Jako ono to zní jako kliše už od mnohých, jo, že cítíte ten život, ale ono to co fakt je, jako kdo si to neprožil, tak neví, o čem jako někdo mluví.
Pravda je, že ty jsi zmínil tu naši společnou cestu na Grossglockner, šli jsme přes Štýdlgrád a tam je, ono to je poměrně jednoduchá cesta, ale je tam jedno místo, kde člověk vodu překračuje takový exponovaný bod, asi si ho vybavíš.
Takovou stěnu, ano.
Přesně tak. Mm-hmm. A lesci nebo lidi, kteří mají rádi Alpy, tak asi budou vědět také. Takže funguje, že se ti to taky líbilo, tam ten překrok, to místo, že člověk sice cítí strach, ale i radost z toho, že tím projde a pokračuje dál.
Já si myslím, že se mi to líbí zpětně. Jo, že asi ne v tom momentu, kdy se soustředíš a neuvědomíš si, co prožíváš, ale pak, když jsme se vraceli z té túry a sjížděli jsme tam takový, to je pro posluchače, dlouhý svah, který měl možná 400 metrů na botách a vlastně jsme na nich jakoby lyžovali, tak přišla ta euforie a říkáš si, jo, tam bych se vrátil, ale v tom moment si neříkáš, že by ses tam chtěl vrátit.
Ty jsi lyžař, nebo bývalý aktivní lyžař. další sporty. Ať je, víš, představíme možná posluchačům, ale spíš třeba posluchačkám taky, že ať mají jasno.
Já jsem diagnostikovaný LMD, dnes je to ADHD, takže já jsem v dětství byl diagnostikovaný na lehkou mozkovou dysfunkci.
Technicky jenom dodávám pro vás, abyste si to obraz udělali jasný. Petr se stále jako vrtí a pootáčí na tom křesle, ale protože je to profesionál, tak si velmi hlídá, aby tam žádný zvuk nebyl slyšet. A teď se na mě vyčítavě podíval, že jsem to na něj takhle prolápnul.
Ne, a tady tato dysfunkce mě jako definovala i do toho budoucího života a rodiče jako samozřejmě přemýšleli, co s tím, takže mě dali na tenis, dali mě na lyžování, dali mě na trubku, hrál jsem v dechovce, v jazzové kapele a to mi zůstalo asi jako dodnes, myslím, ten vztah k tomu sportu. Před, já nevím, 25 lety se k tomu přidal skialpinismus, to bylo jenom nějaký logický jako úkrok z toho lyžování. Tenis hraju dodnes, běhám a to je tak asi všechno.
Dodám, že si třeba šel Outroot, kdo ví, to je už poměrně hodně náročná cesta na skialpech v Alpách.
Je to přechod vlastně Alp z Francie do Švýcarska, to nějakých, jsou kratší a jsou delší trasy, my jsme šli tu nejdelší asi 12-denní, říká se tomu asi skialpová maturita, to bylo jako perfektní, ale tam jsem neměl pocit, že bych byl na hranici života a smrti, tam jsem si to naopak jako užíval, to jsem zažil jako jiné situace, ale asi nejvíc to bylo fakt v těch, já nechtěl bych říkat asi válečných jako zónách, ale v takových těch jako konfliktních zónách, tak tam jsem se bál a vlastně i to byla situace, kdy jsem poprvé, co jsem byl v rozhlase, pracoval jsem v rozhlase 16 let, kdy jsem nadřízeným odmítl, že nebudu něco dělat. Já si ten moment vybavuji. Poslali mě tehdy do Soči, kde byly olympijské hry. Já jsem byl v té době zpravodajem v Polsku, ale protože jsem měl vztah k Rusku, tak řekli, tam budeš dělat z toho takový pravidelný jako olympijský zápisník nesportovních reportáží. Ale bylo to v době, kdy vrcholil Majdan. Na Ukrajině. A pamatuju si to jako dnes, kdy mi Honza Pokorný, šéf radiožurnálu, zavolal do toho Soči a říká mi Vavrucho, tak se mi tady v rozhlase říkalo.
Jméno tady.
Zbál se, zítra letíš do Kyjeva. A já říkám, do Kyjeva, co se tam děje? Já jsem teďka tady na olympiádě v Soči. No, my tě tam potřebujeme, tak dej mi vidět za 20 minut. A já jsem byl pohlcený tou olympiádou a úplně jsem jako nesledoval, co se v Kyjevě děje. Viděl jsem, že ty nepokoje rostou a rostou. Podíval jsem se na internet a zjistil jsem, že v ten den tam zabili 80 civilistů přímo na náměstí v Kyjevě. Zabili je odstřelovači. A já jsem v tu chvíli věděl, že nemám neprůstřelnou vestu, nemám helmu, nemám vlastně nic, vysadí mě tam, těžké se zorientovat jako v tom prostředí tak rychle. A čerstvě jsme měli třetí dítě a já jsem si říkal, tyjo, přece to nemůžu dopustit, aby se mi, nedej bože, něco stalo a co bude dělat jako moje žena Káťa s třemi dětmi. Žádná asi reportáž nestojí jako za život. Tak jsem zpátky zavolal do rozhlasu a řekl jsem jim, já se strašně omlouvám, ale já tam nepojedu. Já se prostě bojím. Ale všichni to respektovali, nikdo mi na to nic neřekl.
To je výborné. Já vlastně mám cíl, že bych chtěl touto naší debatou posluchačům a posluchačkám představit, kdo je ten cestovatel a kdo bude ten cestovatel na těch cestách, právě o kterých si budeme hovořit v dalších a v dalších epizodách. A přijde mi, že to je i velmi důležité, že tím si člověk najednou uvědomuje, co od tebe čekat za informace, jaký osobitý je tvůj pohled na ty země a na ta místa, kam pojedeš a ze kterých budeš přivážet materiály a reportáže. Moc se mi líbí, že tvé ADHD se přesměrovalo do pracovitosti a do širokého jako rozptylu témat. To si myslím, že nějakým způsobem ti zůstává i dneska, že pořád jsi aktivní jako ve více oborech. Už jsi zralý muž, otec rodiny, kolik je tvým dětem?
10, 13, 15.
Tak to je taky, to musíš hodně vládnout i nervovou soustavou, myslím, jako že to vyžaduje nějaké takové situace.
Petře, já si myslím, že ne, protože my máme jednu velkou výhodu. My jsme trávili díky těm postům zahraničního zpravodaje v zahraničí dohromady 12 let v kuse a během těch 12 let se nám narodili ty děti a my jsme postupně jako přibývali jedno, druhé a třetí, tak my jsme byli dost navázaní na sebe. My jsme vlastně vytvořili jednotku, která nějak musí fungovat, která jako nemá moc kamarádů kolem sebe a sice už 7 let žijeme ve Zlíně, ale nám toto nějak zůstalo a naučili jsme se jednu důležitou věc i s mojí ženou. Ten napnelismus nebo ponorka nebo krize, jakkoliv to chceš nazvat, která vzniká, u nás vydrží 20 minut. My pak víme, že jeden nebo druhý přijde a musíme to obrátit v žert nebo si to vysvětlit, protože v té cizině se tak nedalo fungovat. a snažíme se tak jako fungovat i doma, ale jako jo, je to náročné, sám to víš, jako dospívající děti, to je jako kruté, ale já myslím, že je důležité si uvědomit, že to nejsou moje děti, ale to jsou svoje děti.
Tohle je skvělý. To je další věc, která nám to nějak jako propojuje, i to očekávání, co z těch cest budeš vozit, a těším se na to. Poslední ještě, čeho se chci dotknout u tebe, omlouvám se, že tě tak jako pitvám. Nebo
terapie.
To vůbec, to bych si netroufl ani v nejmenším, a kdyby to tak zavánělo, tak se za to omlouvám. Já tě znám a říkám si, jestli to není jako hloupé, takhle to doráde říct, ale asi není. Já tě znám a vážím si tě jako člověka, který dokáže být autentický a neústupný. A přijde mi to v dobrém, že prostě jsi o něčem přesvědčen, tak prostě fakt nevidíš důvod, proč to změnit. Ať už je to tvé rozhodnutí, kompetentní rozhodnutí nejet tehdy do Kyjeva, ale ať to je cokoliv, co ve svém životě děláš. To se opírá o to dědictví právě třeba od táty a od dalších předků?
Nevím, ale do podobných situací jsem se dostal často. Já vlastně v rozhlase jsem skončil taky jako z minuty na minutu. Mým rozhodnutím. Honzovi Pokornému jsem řekl, hele, já končím. Nezlobte se. Skončil jsem.
Ale s Honzou jste kamarádi pořád.
Ano.
Rozumím, že on pochopil prostě, že takhle si nastavený člověk, takhle funguješ.
Ano, myslím si, že jo, já jsem mu za to vděčný a vlastně jako rozhlasu jsem vděčný, rozhlas mi změnil svět, formoval mě jako novináře a jako člověka, ale aby odpověděl na tu tvoji otázku, mně se to několikrát jako vymstilo. Já si pamatuju, že jsem přišel jako zpravodaj do Bratislavy a druhý den jsem se potkal, bylo výročí Slovenského národního povstání, s tehdejším generálním ředitelem Slovenské televizí a rádia. A já jsem byl tehdy plný toho, že Slovenský rozhlas nás jako zahraniční zpravodaje neustále využíval, jo? Protože oni nemají svoji síť a bylo to pro ně jako vlastně jednoduché, levné, ekonomické, takže nás neustále obvolávali a my jsme jim přispívali a tak, a mě to trochu iritovalo. A potkal jsem toho generálního ředitele a místo, abych mu řekl, já jsem teď tady nový zpravodaj, budu tady 4 roky, jako byl bych rád, kdyby jsem třeba mohl někdy vašeho zázemí využít. Ne, první, co jsem mu řekl, že se mi nelíbí, že nás jako tak to využívají. A on se na mě podíval a říká mi, kolego, toto se jmenuje mongolská diplomacie. A já jsem si to jako odnesl.
Mongolský diplomat na cestách, to je takový interní překlad celého tohoto cyklu.
A stalo se mi to jako určitě mockrát, jako nemám problém se ozvat, když cítím, že se něco neděje jako správně.
Mně se to líbí v tom, že napříč těmi 20 roky, ať jsme se kdykoliv potkali, kdekoliv, nebo pak jsme se dlouho neviděli, tak já mám vždycky klid v tom, že mám jasno, na čem spolu jsme. Jo, a že nemusím řešit, jestli si něco nemyslíš, nebo jestli něco v sobě netajíš. Řekneš, takhle to vidím, takhle to cítím, tohle chci, tohle nechci, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Tak pojďme to dneska uzavřít takovým jako, co já vím, paterem nebo nějakým seznamem. Dobrá cesta, dobrá expedice, dobrý výlet, dobrá dovolená podle Petra Vavroušky. Chceš tam zažít nějaké dobrodružství, když si šáhneš dokonce na strach o život, tak to je fajn. Není to asi nezbytné, ale nevadí ti to?
Teď, když jezdíme už jenom s dětmi, tak samozřejmě toto bych asi vyškrtl.
Jo, 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 to je jasné. Ale myslím, čistě jako pro tebe takhle cesta.
Jo, já, když bych si mohl vybrat, tak bych asi dnes jel do nějaké středoasijské země bývalého Sovětského svazu. Výhodou by bylo, že znám jazyk. Věděl bych, jak se na to připravit. Asi bych si nečetl žádné bedekry, reportáže jiných. Já bych si to chtěl zažít jako po svém a vlastně by mi ani nevadilo, když bych pak se vrátil a zjistil bych, že jsem něco prošvihl. Tak já nemám vlastně nějaký wishlist, jako co mám zažít. Já to vnímám jako všemi smysly a mě to stačí.
Tak já se budu moc těšit. A příště, jestli by to šlo, bych si s tebou rád popovídal o tom, jak se to mění, když cestujete jako rodina. Jak vypadá dovolená podle Petra Vavroušky, ale to můžeme nechat na jindy.
Určitě.
Cestovatel. Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.